欢迎收听由劳动部劳动力发展署委托制播的菲律宾 Tagalog 语节目及广告宾至如归飞向马尼拉
Ang programang Feel at Home ka dito ay handog ng Ministry of Labor Workforce Development Agency at binuo ng Taiwan Broadcasting Company 宾至如归飞向马尼拉 Manila sa Taiwan Feel at Home ka
Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ang pinapakinggan ho natin programa ngayon ay Feel at Home ka dito. Ako po si Kaibigan Jay. Naku, napakainit ng panahon. Nai-imagine ko na yung mga construction workers natin tsaka dun sa mga nag-work sa factory ay napakainit talaga ng weather at yung siguradong init na init kayo din sa habang kayo ay nag-work. So, paano ba yan kung halimbawa kayo ay na-heat stroke? Kaya tuloy, ang Taiwan government, mayroon silang mga ina-announce sa atin na huwag po natin kakalimutan na kinakailangan natin magtrabaho, pero ang protection natin ay kailangan naaalala din ng amo natin. Especially din sa mga nag-work sa mga may init na machine. So, dahil nga napakainit yung panahon, dapat yung mga machine nyo ay dahil sa environment, naiinitan din kayo talaga lalo. So, dapat ang inyong employers ay naiisipan yung ganyan situation, lalo na yung ganyan environment. Paano pala kung kayo'y na-stroke? Kaya tuloy, tayo, dapat meron din lagi tayong naiinom na tubig para hindi tayo ma-dehydrate. At syempre, kung halimbawa yung napakainit yung machine, meron dapat pang pababa ng temperature sa inyong looban ng factory ninyo. O kaya dun sa mga construction worker, kung kayo ay nag-work din sa mga construction, eh siguro dapat meron din kayong mga how many minutes or how many hours na nag-work kayo, dapat meron kayong pahinga. At saka kung halimbawa na sa mainit na temperature, hindi din tayo pwedeng kaya natin magtagal ng magstay sa loob, no? Dahil talagang mahi-heatstroke tayo. Kaya kung kayo ay merong mga ganyan situation, at sinabihan nyo na ang employers nyo or in-advise nyo na yan sa brokers nyo at wala naman ding improvement sa pangyayari, eh it's about time na pwede na tayo talaga tumawag sa 1-855 para mag-file po ng complaint. Kasi hindi natin pwede naayaan ang sarili natin ma-expose dyan sa ganyang napakainit na temperature na environment. Dahil hindi natin kaya, hindi tayo bakal, hindi tayo robot na kaya natin, kakayanan natin yung mga ganyan bagay. So, kung halimbawa na sobrang init yung panahon na yan, eh, meron din tayo dapat mga SOP na tinatawag. Halimbawa, yun nga, na-stroke tayo dahil sa sobrang init, anong dapat gagawin? So, sino ang tutulong sa inyo? Saan tayo pupunta? Sino yung hihingian natin tulong? Yung mga ganyan ba na education training, dapat alam nila na paano gawin pag may nangyari na heat stroke sa environment natin. So dahil nga itong summer na to, hindi lang siguro sa init ng temperature, yung mga pagkain natin ay napakadali din nasira. Kaya iwasan ho natin mag-iwan ng pagkain sa labas lang ng table. Kailangan dapat lagay natin sa refrigerator para hindi ho masira. Pero kung talagang sobrang tagal na ang ating pagkain na nasa labas or nasa loob ng refrigerator matagal na, dapat itapon na rin kasi baka sira na po yun at marami ng bakterya. So, yun nga, i-remind ko pa rin sa mga kababayan natin na kung halimbawa kayo ay nag-work sa labas o kaya dun sa mga factory na napakainit ang temperature, dapat kailangan tayo uminom lagi ng tubig. Bukod doon, mga kababayan, alam nyo ba, sa lagi namin naririnig na mga complain ng mga kababayan natin sa 1-855, isa na doon yung pagko-complain ng mga caretakers. Dahil sinasabi nila, nag-work daw sila ng 24 hours a day. Bakit naging 24 hours a day? Kasi, imagine nyo, kung halimbawa kayo ay nag-work sa daytime, siguro papakainin natin sila, bibigyan natin ng gamot regularly, tapos, yung mga free time lang natin na halimbawa natutulog sila, eh yun yung panahon natin na pwedeng gawin natin sarili natin yung mga bagay, di ba? Halimbawa pag lalaban ng damit natin o kaya sa ibang gawain natin, pwede natin gamitin yung oras na yon para sa sarili natin habang natutulog ang alaga natin. Pero pagdating na ng gabi, minsan yung mga alaga natin ay hindi rin sila makatulog. Pag hindi sila makatulog, kailangan din tayo. Halimbawa, mag-CR sila. Hindi kailangan aalalayan natin sila hanggang pumunta sa CR. So, lalo na pag nasa hospital kayo. Pag halimbawa, every hours o every how many minutes kailangan mag-take ng gamot ang pasyente mo, hindi kailangan gigising ka rin. So, kaya tuloy naging 24 hours. So, kasi hindi naman din nga talaga tayo robot. So, hindi tayo pwedeng ituring ng ganun kapagod no, sa hospital. Kaya tuloy, meron silang mga ina-advise sa mga employers natin na what to do when a live-in foreign care worker takes leave. Are you worried about who will look after a family member who needs care when your live-in care worker takes leave? You can now apply for short-term respite care service, temporary caregiving support provided by long-term care service providers. This enables foreign caregivers to take leave while also ensuring live-in care continues without interruption. The service includes short-term in-home respite care, day care centers, or short-term residential care at a care institution, and short-term nighttime respite care. Eligible individuals can also claim government subsidies based on their status. Respite care services allow care recipients to be looked after, while foreign care workers can take leave. So, ang employers natin, hindi tayo pwedeng patrabahuhin ng everyday. Siguradong kailangan din natin ng panahon na magpahinga kasi nga hindi nga tayo robot. Hindi natin kaya yung ganyang klase ng trabaho na everyday tayo nag-work saka 24 hours pa. Kaya tuloy pag tayo nagtotake ng leave, eh, yung mga employers natin, pwede silang mag-request sa 1966, humingi sila ng mga short-term na caretaker para mag-alaga sa kanilang pamilya. So, yun dapat ang gawin nila. And then, itong bagay na to ay pwede silang humingi ng subsidies, katulad ng kanina sinabi ko, sa government. Kasi, meron silang mga iba-ibang status katulad ng low-income family or middle-low-income family. Yung mga yan ay pwede silang kumuha ng subsidies sa government. So, ibig sabihin, mapapabawas ang pagbabayad nila dito sa pag-hire ng four temporary caretaker nila. Meron pa nga, alam ko, kung halimbawa kailangan meron magpaligo sa pasyente, pwede rin sila tumawag sa 1966 mag-request. Basta sila ay nasa tamang requirements, pwede sila mag-apply ho nun. So, yung mga bagay na yan ay ang employers nyo, dapat sila maghanap ng ganyang paraan para makatulong sila sa sarili nilang family kasi hindi nila pwede tayong laging uutusan. Hindi nila tayo pwedeng gagamitin na everyday tapos walang tulog, walang pahinga, walang day off. Yan ay hindi natin makakaya, di ba? So kaya tuloy nagkakaproblema din dahil nga maraming nagko-complain dahil sa sobrang pagod nila. So kung halimbawa meron silang ganyan problem na ayaw tayo payagan mag-file ng leave sa ating pagtatrabaho sa in a month, eh mag-file na lang tayo na complain sa labor para ang labor ho na pwedeng turuan sila paano sila tumawag o kaya kayo mismo kung alam nyo, sabihin nyo sa inyong employers na pwede silang maghanap ng tulong sa 1966. Yan po ay yung kanilang long-term care service na hotline sa 1966. Pwede po sila tumawag, mag-inquire at anong gagawin para halimbawa kayo ay nag-leave ng isang araw o kaya umuwi kayo sa Pilipinas ng how many weeks or month, eh pwede po sila kumuha ng temporary na caretaker dyan sa 1966. Okay ba? So, balik naman tayo dito sa ating programang Feel at Home Ka Dito. Mapapakinggan nyo ang aming programa every Sunday ng 6 to 7. Replay time ay 9 to 10. Hanapin nyo lang sa AM 1323 sa Taipei, AM 621 sa Taoyuan, at AM 1206 sa Hsinchu. Meron din kaming fanpage ang tawag ay Feel at Home Ka Dito ni Kaibigan Jay. Huwag natin kakalimutan ang ating hotline. Pwede tayo tumawag sa 1-955. Yan ho ay 24 hours. Consultation and Complaint Hotline. Basta kayo ay mayroong mga labor dispute problem, At dun sa mga sitwasyon na kanina na sinabi, pinanggit ni kaibigan Jay, pwede ho kayo mag-inquire muna sa 1955 para makakuha kayo ng information. Malinaw po? At ito pong programa namin ay handog sa inyo ng Ministry of Labor, Workforce Development, ACCBU ng Taiwan Broadcasting Company.
Nakilala kita sa di ko inaasahang pagkakataon.
Nakakabigla para bang sinadya at tinatanang panahon.
Kila agad akong nahulog ng hindi napapansin.
Pero tadhana ko'y mukhang di tayo pagtatagpuin. Kadaling alisin ka sa buhay kong ito.
Sinubok kumibig ng iba,
pero di rin nawala
ang pag-ibig ko sa'yo. Sa tuwing kapiling siya'y ikaw ang nasa isip. At kahit maging panaginip, may ika'y nakapaligid.
Topics. Ito ang nilalaman ng mga sasabihin.
Mga kababayan, sa loob ng isang oras nating programa, ang una-una hon yung mapapakinggan ng policy at regulations ay
Enhance Employer and Foreign Worker Awareness of Personal Data Protection. There are three key points.
Number two, so how best to combat influenza? Number three, what to do if you experience workplace bullying in Taiwan? Number four, health alert for individuals with high blood pressure, high blood sugar, or hyperlipidemia. 8 tips to protect your kidneys. Number five, how to resolve labor dispute in court. So itong mga aming naibabanggit sa inyo na policies at regulations ay galing po sa Ministry of Labor. Kung kayo ay gusto niyo pa malaman ng more than that, pwede ho nating bisitahin ang Ministry of Labor website mismo or pwede kayo mag-message sa aming fanpage sa Feel at Home ka dito ni Kaibigan Jay. At another sources na gusto niyo ho malaman, pwede ho niyo hingyat ng consultation, tawag lang po tayo sa 1-955. Kaya stay tuned lang mga kababayan, wag ho kayo aalis. Pakinggan lang ho itong aming programa sa Feel at Home ka dito.
What do you do if someone sues you? What do you need to know when you go to court? Welcome to this segment on defendants in civil litigation. Let us answer your questions. Understanding the hearing notification letter. When you receive a court date notification letter, what parts should you pay special attention to? First, you should note the contact details of the court and the clerk in charge. Once you're at the courthouse, you'll give your case number to court personnel so they can check on your case. The cause of action refers to the type of civil litigation as characterized by the court on the basis of the facts. The plaintiff column tells you who your opponent is in your case. Conversely, the plaintiff can also find out who the defendant is by looking at this column. The time of arrival indicates the time the proceedings are scheduled to begin. Note the location of the proceedings, including the courtroom number, to avoid going to the wrong place on the day of the hearing. The type of session reveals what the court is prepared to do on the court date. The most common sessions are preparatory proceedings and oral arguments. The preparatory proceedings session confirms the claims of both parties and investigates the evidence relating to the case. The oral argument session is when both parties try to persuade the judge to rule in their favor according to the results of the evidence investigation. The notes column will give details of anything you need to pay attention to during the court hearing. What should I do if I can't attend court on the designated date? You can appoint an agent. If your agent ad litem is not a lawyer, you must first be granted permission from the court. Or you should provide a valid reason for your absence. If I receive a hearing notification, do I have to attend court? When you receive notification of an oral argument session from the court, if you or your agent ad litem will be absent without a valid reason and you don't dispute the claims, this is seen as you accepting the claims and facts as the plaintiff states them. The judge can then declare a judgment on the basis of the plaintiff's pleading. Beware that your absence without a valid reason will impact your rights and interests. In the first and second instances of civil litigation, it is not compulsory to hire a lawyer, so you can represent yourself in court. However, undertaking a lawsuit requires a certain level of legal knowledge, so if you do not understand the law, you can contact the Joint Service Center at any court for help, or hire a lawyer to represent you. A lawyer will allow proceedings to go more smoothly. Disputing a claim. When you receive the court date notification letter, you'll also receive a copy of the plaintiff's claims. If you don't agree with the plaintiff's claims and you want to dispute them, you should submit counterclaims to the court within the time frame specified on the court date notification letter and provide a copy to the plaintiff. How do I write a counterclaim pleading? You can visit our website and our AI customer service assistant can help you. Just enter a term in the search box. You'll find templates and examples to use as a reference. Your counterclaim pleading should include 1. Facts supporting your claims. 2. Evidence to back your counterclaims. 3. Aspects of the plaintiff's facts and evidence that you agree or disagree with. If you disagree, provide a reason. After completing your written pleading, you can mail it or submit it in person to the court. Preparing for court. The day you are set to appear in court arrives. If the court has agreed to remote proceedings, please refer to the Remote Court Proceedings Handbook in advance. For more information, you can scan the QR code in the top left corner. If you are attending court in person, remember your appearance should reflect your respect for the court. On that day, remember to bring your ROC ID card or other identification, your notification letter, and any other required documents indicated in the notification letter. If you wish to bring additional documents for the court to consider, remember to prepare extra copies for each plaintiff. Ideally, you should register your attendance at the court early, giving yourself time to find the courtroom. Please make use of public transportation when possible. Don't forget to log in a bit early if it's a remote proceeding. There are two ways to register your arrival at court: at the counter or the check-in kiosk. Then wait for a court attendant to call you in. If it's not your turn yet, you can either stay outside in the waiting area or sit in the public gallery inside your appointed courtroom and listen to the current session. If the appointed time arrives and your case hasn't been called yet, the previous case may have gone over on time. Like hospital clinics, courts hear several cases every day, so please be patient. You can check the progress of the previous case on the court's website or on the LCD monitors outside the court. After entering the courtroom, please remain silent and be respectful. Court procedures and your rights. Private recordings of sound, images, or photographs are not permitted inside the courtroom. If required, you can apply for a CD recording from the court after proceedings are complete. Now I'll take you on a tour of the courtroom. At the front is the judge's bench. Below the judge are the court clerk and the court interpreter. In the center is the witness stand. The plaintiff and their agent ad litem are on the right. The defendant and their agent ad litem are on the left. Witnesses and other relevant persons are in the spectator gallery waiting to testify. When proceedings begin, the judge will allow you to speak, so please be patient. When the judge asks you for an explanation, you only need to state the important points. If the judge is unclear on any parts, they will ask you to expound on them. If you're worried you can't explain things well, you can submit a supplemental written pleading. Please respect the right of others to explain themselves. Do not interrupt them. If you want to counter, please raise your hand. You may speak again with the judge's permission. In court, the clerk will make a written record of the main points of the proceedings. Everyone will have a computer monitor to view this record. If you discover an error or misunderstanding in this record, you can report it immediately. The court will organize all the information from the proceedings and bind these documents in order in a case file. It contains records of what the judges, litigants, and witnesses said in every court hearing. The litigants can apply with the court to review the case file during the proceedings or apply for the case file on CD. After the court has undergone the necessary investigation of evidence and given both parties ample opportunity to make their case, if the judge thinks that the court has clarified everything, the required investigation, they will announce the conclusion of the oral arguments. If you have any evidence or material you wish to present to the court, you should do so before the judge announces the conclusion of oral arguments. Otherwise, in principle, you will not get another hearing in court, and the material you wish to present will not be considered. For cases that have concluded their oral arguments, the judge will subsequently announce the judgment day in court. On the judgment day, the judge will announce the judgment in court if any litigant attends. The court will send you a written judgment regardless of your attendance. Going to court is not as difficult as you might imagine, so let's protect our rights together.
Taiwan Policy.
Itong susunod naman na ating ibabanggit ay tungkol ito sa Enhanced Employer and Foreign Worker Awareness of Personal Data Protection. There are three key points. Number one, suitable security measures should be taken to prevent the theft, tampering with, destruction, or leaking of personal data. As part of a product promotion, a certain company gives a free gift to everyone who provides the data of three other people. As a result, Foreign Worker M leaks the personal data of 3 foreign migrant worker friends, resulting in them being targeted by telephone sales promotion. Ito ay about naman sa merong mga tao na nagsisale sila ng mga SIM card, or meron din mga ibang tao na nagbibigay ng free survey. Basta pag nag-survey ka lang at magsulat ka ng mga informations, meron silang mga binibigay na free give. So ito ay delikado dahil madali din ito makakuha ng informations galing sa iyo. So wag ho natin ito gagawin. Number 2, the collection, processing or use of personal data must be in accordance with the management procedures details in the Personal Data Protection Act, like a live-in foreign care worker directly streams online her day taking care of a senior. The portraits are also personal data, and as such, live streaming of photographing another person without their permission and posting that to an online platform is a violation of the Personal Data Protection Act. So, minsan yung ibang kababayan natin na nagtatake ng picture na kasama yung kanilang mga alaga, ito ay hindi rin kasi allowed dahil yung alaga ninyo hindi actually gusto na makasama sila sa inyong mga picture. Ito ay kasama din to sa personal data na nagbibigay ng informations ng ibang tao. Kasi tayo ay pinupost pa rin natin sa mga social media o sa mga ibang platform na anong ginagawa ho ng alaga ninyo. So ito ay hindi rin gusto ng mga employers na gawin ho natin or i-post natin sa mga public area. Number 3, family-based workers, employers and other family members should acknowledge verbally or in writing their obligation to keep personal data confidential. Like a care worker hired by a well-known internet celebrity provides details on the medical conditions of his or her employer's son to the media. Ito ay nangyari dahil merong isang kababayan natin na caretaker na pinost niya tungkol dun sa anak ng celebrity, at ito ay hindi allowed dahil pinoprotect ng mga celebrity yung mga kanilang anak. Ayaw nila palabas yung mukha ng mga anak nila. Kaya ito ay kasama din ito sa Personal Data Act na protektado din yung mga ganyang klaseng cases. So, reminder for employers and labor brokers. Kasama na din dito ang ating manpower agency or broker. In a situation where specific personal information is collected in violation of the law or without a designated objective, the local government will fine those responsible $50,000 to $500,000 NT$ and other improvements be made within a fixed time period. Failure to make the required improvements will result in a second fine, then a third fine, etc. Individual who violates the Personal Data Protection Act leading to the illegal use of such data are liable for damages and face a fine of $500 to $2 million. So if you have any question, call the 1-855 hotline or seek the assistance of the local government in the area where you work. So nalaman nyo na, mga kababayan, kung halimbawa meron tayong isa dito na ilabas natin yung mga klaseng informations, ang penalty ho niyan ay $50,000 to $500,000 NT$. At kung halimbawa nangyari pa sa atin yan ulit at nangyari ay malaking damages, so ang magiging penalty niyan ay mas malaki, umaabot na sa $500,000 to $2 million. Kaya mga kababayan, yung mga ating ginagawa ay mag-iingat ho tayo sa bawat kilos natin, kasi itong mga ating trabaho ay konektado din sa Personal Data Act. Kung halimbawa na leak or nailabas natin yung mga ganyan informations, ay napakalaki pong epektado sa ating mga employers. Kaya kung halimbawa ayaw nila na magpa-picture or ayaw nila isabihin yung mga kanilang mga informations na wag na wag ho tayo magpo-post nang hindi ho tayo nagsasabi sa kanila. So, ito ay isang another reminder sa mga kababayan ho natin na nag-work sa bahay. Especially sa mga factory naman, ang kanilang napakadaling mangyari is dala nila yung mga kanilang cellphone sa loob ng factory, sa kanilang production line. So, pag once nagkaroon sila ng mga picture taking dun sa loob ng factory, or nakiki-charge lang kayo ng battery sa computer, ito ay napakadaling makakuha ng mga data. Kung halimbawa merong virus na pumasok doon, pwede na ho mailabas yung mga importanteng data sa loob ng company. Ay napakalaki po tong violations, kaya might be pwede ho tayo nila kasukan or yun nga, i-revoke ang ating hiring permit. Kaya iwasan ho natin itong mangyari. If kayo ay merong mga labor dispute problem, pwede ho kayo tumawag sa 1-855, mag-file ho tayo ng complaint, at ang labor ho, mag-check nito kung merong violations na pangyayari. Meron binuksan na informations para ho sa ating mga kababayan tungkol sa sino man may gusto magpa-vaccine ng flu. So, flu vaccine for all. Peace of mind at work after vaccinated to reduce the possibility of infection. Question 1. Can foreigners get vaccinated before issuance of residence visa? Starting from January 1, 2025, the influenza vaccination will continue to be provided free to the public as part of an expanded program for 2024. Foreigners in the waiting period for the issuance of a residence visa, they just need to present the temporary visa in hard copy or the receipt for processing the application of residence visa as proof to obtain vaccination. Those who are not yet qualified for the National Health Insurance Program may get vaccinated at the expense of individual entitles, out of pocket, or by the employer's concern. Question 2. How to effectively resist the flu? 5 fundamental principles. Number 1. Get vaccinated as soon as possible. Number 2. Wash hands with soap. Cough behind a face mask. And make it a habit in daily lives. 3. Be aware of any flu symptoms. 4. Take medications and sufficient bed rest when sick. Do not attend class or work. Number 5. Get medical attention as quickly as possible on detection of any sign of hazard for the effective aversion and prevention of epidemic infection. For additional information on flu vaccination, visit the official website of CDC at www.cdc.gov.tw or contact the local public health authorities. So, narinig nyo na mga kababayan, dahil nga yung ibang mga tao dito kakapasok lang sa Taiwan, siguro wala pa mga ARC o kaya especially sa mga estudyante na hindi pa nagkakaroon ng ARC. So, kung halimbawa kayo ay on processing o kaya naghihintay pa lang ng ARC ninyo, yung iyong residence visa nga dito sa Taiwan, yung tinatawag nga na Alien Residence Certificate. So, ito ay pwede pa rin i-show sa hospital or sa any clinic na gusto nyo magpa-vaccine ng influenza virus vaccination. So, pwede pa rin ho kayo magpa-vaccine maski na wala pa rin kayong hawak na National Health Card. Tandaan nyo ho yun, okay? So, yun nga, dahil itong panahon na to ay usong-uso ang influenza virus dun sa mga sakitan. So, para makaiwas ho tayo ma-infected, dapat tayo ilaksan natin ang sarili natin para dapat tayo magpa-vaccine para lumakas nga yung ating immune system natin. So, ito ay para sa lahat ng mga merong ARC din dito sa mga new immigrant
or dun sa mga migrant workers natin at saka dun sa mga foreign students natin dito sa Taiwan. Siyempre, mga kababayan natin, kung sino man nakikinig dito sa ating programa, eh welcome ho kayo magpumunta sa hospital para magpa-vaccine. Okay?
Mga kababayan, alam ko sa inyong mga na-experience nyo sa Taiwan, hindi naman siyempre lahat ay maganda, masarap, maayos, at hindi rin siyempre lahat din tayo ay swerte na makakatakpuan tayo ng maayos na amo. Sa factory, meron ding ganun na encounter na minsan parang feeling natin tayo ay parang lagi tayong hinahanapan ng butas, ng bisor. Lagi na lang tayo ay minumonitor ng bisor, parang ganun. So kasi merong talagang sa environment natin sa trabaho, hindi lahat ng officer o mga kasamahan natin ay makakabuti sa atin. Pero siguradong alam ko na meron pa rin talagang somehow na mababait na bisor or kasamahan natin ay kaklose natin, nakakasama natin lagi. Halimbawa, merong tayong na-encounter na parang feeling natin na bubuli na tayo. Ano bang dapat natin gawin? At saan ba tayo dapat humingi ng tulong pagdating sa mga ganyan situation? Unang-una, pakinggan po natin itong information dahil ito ay bagong policy din to, no, na nilabas ng Ministry of Labor tungkol dito sa pagbubuli sa atin ng mga officer. Siguradong ang officer mas higher sa atin na posisyon, pwede natin considering ay labor dispute problem yan. Pakinggan po natin ito. What to do if you experience workplace bullying in Taiwan? If a worker is subjected to illegal physical or mental abuse at work, including workplace bullying, verbal abuse, or intimidation, he or she should. Ito na. Pakinggan ho natin maigi, no? Preserve related evidence, including conversations, messages, or other records. File a complaint with the company if the employer fails to handle the matter properly. File a complaint with the labor inspection authority in the area where you work. If the conduct involves physical assault, intimidation, public insults, or defamation, criminal liability could be involved. In such cases, the judicial authorities will handle the matter in accordance with the law. So, narinig nyo ang mga dapat nating gawin kung tayo ay merong na-encounter na pagbubuli sa atin. So, syempre, unang-una, kailangan tayo merong valid na evidences. Ibig sabihin na valid evidences, yung bang i-record mo yung boses niya, at the same time yung boses mo nandun din, or meron siyang mga conversation messages sa'yo, i-screenshot mo rin, huwag mo i-delete. At kung halimbawa, necessarily, pwede natin i-video yung pangyayari sa atin. So, yun yung mga tinatawag natin ng valid evidences. Pag yun, meron tayong mga na-collect na ganyan evidences, pwede tayo mag-file muna ng complaint dito sa ating bisor, dun sa bisor natin, either sa HR or sa sino nagmamanage ng mga human resources. Katulad sa agency natin, pwede tayo mag-file ng complaint regarding doon. Paalam natin sa kanila yung mga nangyayari sa atin. Pag halimbawa, itong mga officer na to ay wala silang ginawang any improvement or hindi nila inasikaso itong pag-demand mo sa kanila or pag-complain nyo, pwede na natin to isampas ng kaso nga sa, pwede sa 1955, mag-file ho kayo ng complaint, or pwede na natin to isampa nga sa judicial. Kasi itong bullying na to ay kakalabas lang ng proper na policy sa Taiwan. So, kung kayo ay merong ganyan na encounter na pagbubuli sa inyo, pwede ho tayo mag-file ng complaint either sa labor or pwede rin tayo sa judicial. Kasi sinabi naman din dito, in such cases, the judicial authorities will handle the matter in accordance with the law. So, wag ho kayo matakot na halimbawa mapaalis kayo or matanggal kayo sa trabaho dahil puprotektahan ho natin yung sarili nating rights. Kailangan mas importante yon na maasikaso. Tapos, doon sa pagdating na sa trabaho, pwede tayo humingi ng consultation sa 1955 At meron naman tayong necessarily, na halimbawa necessarily kailangan i-extend yung ating waiting period dito sa transfer period natin, possible po yun ma-extend. Kaya wag ho kayo mag-alala. Basta umalis na ho na muna kayo dito sa area to, na nakaka-alis na muna tayo dito sa area na to, na nakakasama ho sa atin sarili. Malinaw ba? Bukod dun, mga kababayan, yung iba sa ating mga kababayan, dahil merong iba dyan ay nagkakaedad na rin dito sa Taiwan. Pero sa recently, no, sa news na pansin namin, marami na rin mga young na mga kabataan, yung mga 20 or 30s, even mga estudyante, meron na silang symptoms na high blood pressure, high sugar, and high cholesterol. Kasi karamihan dyan yung mga matataba. Yun yung mga mayroong talagang mga chronic disease. Kasi even matanda na siya or bata pa siya, yung basta mataba ang kanyang katawan, siguradong may sakit yun. Kaya pakinggan po natin itong health alert for individuals with high blood pressure, high blood sugar, or hyperlipidemia. 8 tips to protect your kidneys. 1 in 5 people age 40 and older with high blood pressure, high blood sugar, or hyperlipidemia suffer from abnormal kidney function. High risk groups, eto na, yung mga meron ngang high blood pressure, high blood sugar, at saka hyperlipidemia. And yung mga overweight, yun yung mga high risk na possible tayo ay magkaroon ng mga sakit at meron tamas dito sa kidney natin. So, 8 ways to protect your kidney. Eat a balanced diet, low in oil, salt, and sugar. Drink enough water every day, about 2 liters. Exercise for a minimum of 150 minutes per week. And maintain normal body weight. Check your blood pressure regularly. And also quit smoking and take medications as prescribed by the doctor. And sa huli, yung ating keep blood pressure, blood sugar, and blood lipids under control. Kidney issues often develop without noticeable symptoms. Do not wait until you feel unwell to get a checkup. Healthy lifestyle, habits, and regular health checks are the best way to ensure you stay healthy. Dito sa ating mga chronic disease, nagkakaroon tuloy din ng problema yung mga kidneys natin. Ang nakakatakot dito dahil ang kidney ay pagdating na ng worst na, meron ng bato or meron ng sakit, saka lang siya talaga sasakit. Kaya pag halimbawa na feel na natin yung mga symptoms na masasakit, sumasakit na yung kidney natin, medyo too late na. Kaya tuloy na banggit nga namin dito na kung halimbawa i-maintain nyo yung 8 tips para magkaroon tayo ng healthy life, sundin po natin, especially dun sa mga konti lang uminom ng tubig, no? Yan ay napakadali na magkaroon ng mga bato sa kidney. Kaya dapat kung sa kakainin natin, yung lower lang din yung mga asin, yung betchin o wag na tayo maglalagay, and drink more water para maging healthy yung ating kidneys.
Natapos na ang lahat, dito pa rin ako. Hetong nakatala sa mundo, sa mundo. Di mo maiisip, di mo makikita. Mga pangarap ko para sa'yo, para sa'yo.
Mga kababayan, nangyari na ba sa inyo na nagkaroon kayo ng labor dispute problem with your employers or with your agency or broker? So just in case na meron, so nag-file na ho kayo ng complaint sa labor, sigurado ho yun kung kayo ay merong mga labor dispute problem, kasi yun lagi nga ho ina-announce namin. Kasi kung kayo ay mga merong problema, pwede ho kayo tumawag sa 1-855. So natatandaan nyo ho yun, yun yung lagi ina-announce ni kaibigan Jay. So ngayon, kung halimbawa napapunta na ang case sa labor at inaasikaso na nga ho ng labor, minsan tinatawag ho kayo ng labor sa office para magkaroon ng meeting. Ngayon, pag kayo ay nagkaroon ng meeting, kung halimbawa hindi kayo agree o kaya si employer or agency hindi rin agree sa pagdesisyon ho natin. Kasi ang labor talagang role naman nila ay mag-meet in the middle. So mag-mediate siya usually between you with your employer or with you with your agency or broker. Pero pag halimbawa hindi nagkaroon ng successful, hindi kayo nagkaroon ng agreement, kayo ay meron pang another choice. Dahil pag sinabi ng labor na pasensya na, hindi ko kayo kaya mediate na pareho kayo ay satisfied. So, possible na hindi na rin kaya ng labor asikasuhin yung inyong problema. Merong mga ganong problema talaga na kailangan pa natin isampa sa mas mataas na department. Yun nga ho yun, akit tayo sa korte na kung halimbawa hindi na kaya ng labor. So, meron pa rin mga labor dispute problem na pwede pa rin isampa sa korte. Kasi halimbawa talagang hindi kaya isolve ng labor itong inyong mga problema, meron ho kayong choice na dalin nga ho or isampa ang inyong kaso sa korte. So, eto ho ang first step na halimbawa kayo ay kailangan isampa ho ang kaso nyo sa korte. Number one, it is possible to apply for mediation or to initiate proceeding for labor disputes with the court where the defendant's residence, main business premise, or main office is located, or where the labor service is rendered within its jurisdiction. If the employer initiates proceeding or applies for mediation, the worker can apply for removing the case to a chosen court having jurisdiction from the aforesaid competent court. Pwede kayo humanap ng pinakamalapit sa inyong korte at isampa nga ho yung kaso ho ninyo. So, mediation first. Before initiating proceedings, it is necessary to apply for labor dispute mediation first. Its proceedings are initiated without mediation. It is deemed as an application for labor disputes mediation. However, it is possible to choose between applying for mediation or initiating proceedings directly in the following circumstances. Number one, where mediation by another legally authorized mediatory agency has been sought with no successful result, where a counterclaim is made, or where the notice arriving at the other party was serviced by publication or in a foreign country. Number two, where the dispute arose due to sexual harassment. So, bago nyo nga isampa sa korte ang inyong kaso, magkakaroon pa rin kayo ng mediation. Pero kung halimbawa, merong dalawang reasons na pwede na i-direct kagad isampa sa korte. Isa na doon, yung halimbawa hindi kayo nag-successful ang pagkaka-meeting ho natin at kailangan na dalin or kailangan na siya pumunta sa ibang country para mapabilis nga ho yung pagkaka-decision ng court, isa yon. Another reason ay meron ito'y sexual harassment. Itong mga reasons na to ay pwede nang direct isampa sa korte. So, paano isampa to sa court? Okay, a pleading must be submitted for the application for mediation or the initiation of proceedings for labor dispute. However, if the claim amount or the value is below 500,000, the pleading for the application of mediation or the initiation of proceedings may be submitted orally to the court clerk. So, kailangan nyo siguro na dito ng legal advice, no? Kailangan nyo na kasi ng lawyer para gumawa ng letter ho sa inyo. At itong amount na to, kung halimbawa ang hinihingi mong compensation ay below 500,000, kailangan ito i-note sa korte. Or pwede nang hindi na to igawan ng letter, i-verbally or salitaan mo na lang ang mangyayari dito sa korte, hindi mo na kailangan magsulat. Kasi minsan, pag halimbawa, mas mahigit pa dun sa 500,000 amount yung ating mga kailangan isang panakaso. Usually, kailangan talaga gumawa ng letter na manggagaling yun talaga sa lawyer ang magsusulat. So, meron siyang mga certain fee, no? An application fee shall be paid for submitting an application for mediation. So, ang amount niya, kung halimbawa 100,000 below, yan application na yan ay free. Pero pag halimbawa lumampas na siya ng 100,000 under 1 million, meron siyang bayad na halagang application fee ay 1,000. So, depends ho yan sa amount. When initiating proceedings, it is necessary to pay for the court fee. However, a worker only needs to pay 1/3. Of the court fee if the employment relation has been established or if the claim is for wage, pension, or severance payment, the remaining 2/3 of the court fee is temporarily exempted and shall be paid by the party who loses in the proceedings. So, siyang magbabayad ng 2/3 na amount na halimbawa natalo or natalo kayo sa korte. Kaya yung 1/3, yun yung amount na sinabi ko nga ho. Kung halimbawa 100,000 below, yun po ay fee, ay libre. Pero kung halimbawa amount niya na compensation na hinihiling mo, more than 100,000 and 1 million below, yan 1/3 na yan magiging 1,000 lang. So, yung 2/3, the rest of the fee ay mangyayari yan sa magbabayad dun sa sitong natalo doon sa korte. So, if the application fee is not affordable, it is possible to apply for litigation aids. Once approved, the application fee and the court fee shall be exempted. So, step 2, litigation procedures. It is required to present necessary facts and evidences voluntarily or when asked by the court. If proceedings are sought after the unsuccessful mediation, the judge responsible for the mediation shall review the case based on the facts and evidence presented in the process of labor dispute mediation. If it is necessary for a worker to present documents provided by an employer as evidence, such as wage list, attendance records, a request can be submitted to the court to require the employer to provide such documents. So, kung halimbawa nga ho ang ninimediate natin dito or ang sinasampa natin kaso ay regarding sa ating mga time record, yung ating payslip, yan ay pwede nating ihiling ng documents na yan sa employers natin at kailangan nila yan i-provide. And then step 3, litigation procedures. Number 1, settle or successful referral for mediation. Number 2, judgment. So, sa huli nga, depende na yan ngayon kung kayo, halimbawa, na-find out nga ho, merong isa dito sa inyo ay talo, siya, pwede siyang pumili na makipag under the table sa inyo na magkaroon ng mediation. Yung magbabayad na lang siya under the court na yon, hindi na yon nakalagay sa sa pag-uusap. Kasi pag halimbawa natalo nga siya, magkakaroon siya ng punishment. Sigurado ho yun. Pero yan ay depende sa inyo kung kayo'y gusto makipag-mediation dito sa nanalo. Magbibigay na lang kayo ng pera instead na kayo ay magkakaroon ng punishment. So, naintindihan niyo ho? For more information, pwede kayo mag-search sa website. Hanapin niyo sa website ang fw.wda.gov.tw. Hanapin niyo yung kanilang nakalagay doon, how to resolve labor disputes in court. Okay? So, makikita niyo ho yan, procedures na yan, para malaman niyo step by step. Kung halimbawa yan ay kailangan niyo isang pangaho sa korte. Meron kasing mga ibang problemas, katulad ng pagdating sa wages natin, yung ating payslip, tsaka yung mga nakukuha natin salary, yung mga overtime natin, hindi natin nakukuha lahat, at tsaka dun sa ating time record, yung time in, time out record natin. Pag yan ay hindi kayo nagkaroon ng successful na meeting sa labor, yun, it's about time na baka gusto niyo siya isampa sa korte. Yun ay medyo mas higher na kaso na ho, sakalang ho napapadaan na sa korte. Kaya papag-isipan nyo maigi yan dahil una-una, ang magkakaroon ngayon dyan ay yung panahon ninyo. Dahil alam nyo, pag once nagsampa kayo sa korte, kailangan nyo mag-provide ng mga evidences. Isa na yon. Pangalawa, limbawa, kailangan na may hearing, kailangan nyo pumunta mag-appear sa korte. Kailangan nyo mag-file ng leave din sa factory or sa inyong trabaho para lang mag-appear sa korte. Yan ay hindi isang buwan or dalawang buwan lang ho, matatapos na. Yan ay medyo matagal. Hindi natin masasabi gaano katagal, pero matagal siya. Okay? So, kailangan meron din kayong panahon at pasensya pag once ito ay nagsampa kayo sa korte. Pero, syempre, meron pa rin kayong makihingi ng tulong sa mga legal advice aid. For more information, pwede nga ho kayo pumunta sa website ng Labor Department. Ang website ay fw.wda.gov.tw. Minsan, kayo ay pwede tumawag sa 1-955, humingi nga ako ng consultation. Pero minsan, sasabihin sa inyo ng 1-955, yan ay pwede lang nila maitulong sa inyo yung regarding sa labor dispute problem nyo sa labor. Okay? For more information, kung kailangan nyo na talaga ng judicial processing, kailangan nyo ng legal advice. Hingi ho kayo ng legal advice aid. Hingi nyo yung kanilang contact number. So, pwede nyo ho yun hingin sa 1-955 at may bibigay ho nila yun sa inyo, yung number na yan ng Legal Advice 8. Okay ho?
Let me teach you some Mandarin Chinese. When your employer speaks too fast or when you can't hear clearly, you can say, 可以再说一遍吗? To ask the employer to repeat himself or herself, repeat after me. 可以再说一遍吗? When your employer asks for your help, you may ask, 我可以怎么做? To learn more about the work, repeat after me. 我可以怎么做? When you have completed your work, you can say, 我完成了. To tell your employer you have finished the job, repeat after me. 我完成了. Let us recap the three useful sentences we learned today. 可以再说一遍吗? 我可以怎么做? 我完成了. If you have any language problems, please call 1-955 Foreign Workers Free Hotline. Our consultant will provide interpreting services. For more information about working in Taiwan and Mandarin Chinese learning materials, please visit Taiwan Workforce Development Agency information site.
Turing ang iyong sariling nagahawi ng ula.
以上节目与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播的菲律宾塔加洛语广播节目《宾至如归飞向马尼拉》。 感谢收听，下次空中再会。
Ang programang Feel at Home Ka Dito ay handog ng Ministry of Labor, Workforce Development Agency at binuo ng Taiwan Broadcasting Company, Ping Zhi Ru Gui, Fei Xiang Manila. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo.